Մեր տարիքում ուզում ես ինքդ քեզ տնորինել և դուրս գալ մոր խնամակալությունից։ Իսկ ես հենց որ գնում եմ վերև, ինձ իսկույն հարցնում են, թե ինչ էի անում այնտեղ, ուզում եմ ճաշիս աղ անել, թույլ չեն տալիս։ Ամեն երեկո ուղիղ ժամը 8-ն անց կեսին մայրիկն անպայման հարցնում է, թե ինչու ես դեռ չեմ սկսել համվել։ Անկեղծ ասած, մեզ համարյա ամեն ինչ թույլատրում են կարդալ։ Բայց անընդհատ արվող դիտողություններն ու նկատողությունները մեզ երկուսիս էլ շատ են ձանձրացրել։ Իմ մեջ շատ բան կա, որ առանձնապես դուրս չի գալիս ծնողներիս։ Բայց ես արդեն մեծացել եմ այդ մշտական պաչիկների ու սվսվոցով խոսելու տարիքից։ Այդ բոլոր քնքշություններն ինձ քաղցրմեղծր են թվում։ Մի խոսքով ես ժամանակավորապես հաճույքով կազատվեի ծնողական խնամակալությունից։ Երեկ Մարգոն ինձ ասաց, պարզապես ծիծաղելի է, որ չի կարելի նույնիսկ գլուխը ձեռքերին դնել։ Իսկ ույն կսկսվի հարց ու փորձը, հո գլուխը չի ցավում, ինչպես ես զգում քեզ։ Երկուսիս համար էլ մեծ հիասթափություն է հանկարծ հայտնաբերել, որ մեր հարմարավետ ներդաշնակ ընտանեկան կյանքից այդքան քիչ բան մնաց։ Դա գլխավորապես բացատրվում է այն բանով, որ այստեղ ստեղծվել են մի տեսակ անբնական հարաբերություններ։ Ուզում եմ ասել, որ առաջվա նման մեզ երեխա են համարում այն դեպքում, երբ մենք ներքուստ անհամեմատ ավելի չափահաս ենք։ Չնայած ես 14 տարեկան եմ, բայց հիանալի գիտեմ, թե ինչ եմ ուզում, թե ով է ճիշտ և ով սխալ։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, իմ ընկալումները, իմ սկզբունքները։ Գուցե սա դեռահասից շուրթերից տարօրինակն չի, բայց ես ինձ ավելի շուտ հասուն մարդ եմ զգում, քան երեխա, և բոլորովին ինքնուրույն ու նշանակություն չունի, թե ով է իմ դիմաց կանգնած։ Գիտեմ, որ վեճերում և քննարկումներում մայրիկիցս ուժեղ եմ, որովհետև ավելի օբյեկտիվ եմ և այնքան էլ չեմ ուրճացնում։ Նրանից ավելի կազմակերպված ու ճարպիկ եմ։ Եվ այդ պատճառով կարող ես ծիծաղել ինչքան ուզում ես, երբեմն շատ բաներում ես ինձ ավելի բարձր եմ զգում նրանից։ Եթե մեկին սիրում եմ, ուրեմն ամենից շատ ուզում եմ այդ մարդով հիանալ, այո, հիանալ նրանով, մեծարել նրան, իսկ մայրիկիս նկատմամբ նման բան չեմ զգում։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Պետերն իմ ընկերը դառնար։ Այն նրանով հիանում եմ, նա այնքան հրաշալի, այնքան լավ մարդ է, Աննա։ Կիրակի 19 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, միայն քեզ եմ պատմում ամեն ինչ ինձնից ու զգացմունքներիցս։ Այդ պատճառով քեզ հետ կարող եմ խոսել ամենաինտիմ բանի, սեքսի մասին։ Ծնողներս և ընդհանրապես բոլոր մարդիկ այս թեմային տարօրինակ են վերաբերվում։ Փոխանակ իրենց աղջիկներին ու տղաներին ամեն ինչ պատմեն, երբ արդեն 12-ը լրացել է։ Սենյակից դուրս են հանում սեքսի մասին խոսակցությունների ժամանակ։ Եվ թողնում, որ ինքնուրույն հասկանան ամենը։ Եթե ծնողները հայտնաբերում են, որ իրենց երեխաներն ինչ-որ բան գիտեն, հանգստանում են, բայց ճիշտ կլիներ հարցնեին կոնկրետ ինչ գիտեն։ Ծնողների համար սա իրոք կարևոր հարց է։ Բայց ես մեծ խնդիր չեմ տեսնում։ Նրանք մտածում են, որ իրենց ընտանեկան կյանքը երեխաների աչքին էլ մաքուր և սուրբ չի լինի։ Բայց իրենք էլ գիտեն, որ մաքրությունն ավելի շատ խաբեություն է։ Ես կարծում եմ, ընդհանրապես սարսափելի չէ, եթե տղամարդն ամուսնանում է ունենալով նախնական փորձ, ախր ինչպես կարող է դա վնասել հարաբերությանը։ Երբ 11 տարեկան դարձա, ինձ պատմեցին ամսականների մասին, ավելի կոնկրետ դրա տեխնիկական մասի և ոչ նշանակության։ 12.5 տարեկանում Զեքիի շնորհիվ ավելին իմացա։ Փաստորեն նա ինձնից ավելի տեղեկացված էր։ Թե ինչպես են ապրում կինն ու տղամարդը, ավելի շուտ գիտեի, զգում էի, ինտուիցիայով, բայց այդ ամենն ինձ տարօրինակ էր թվում։ Երբ Ջեքին հաստատեց մտքերս, շատ հպարտ էի զգում ինտուիցիայովս։ Այն, որ երեխաները փորից դուրս չեն գալիս, էլի Ջեքիից իմացա, որն ուղիղ ասաց, որտեղից սկսում են ձևավորվել, այնտեղից էլ դուրս են գալիս։ Ուսաթաղանթի և այլ մանրամասների մասին կարդացինք անատոմիայի գրքում։ Գիտեի նաև, որ հղիությունից կարելի է խուսափել, բայց ձևը չգիտեի։ Այստեղ ապաստարանում հայրս պատմեց մարմնավաճառների մասին, բայց եթե հավաքեմ իմ բոլոր գիտելիքները այս թեմայի մասին, էլի հարցեր կան, որոնց պատասխանը չգիտեմ։ Եթե մայրը հստակ չի բացատրում իր երեխային այս ամենը, երեխան մասամբ է իմանում ճշմարտությունը, սա վատ է։ Չնայած այսօր շաբաթ է, չեմ տխրում, որովհետև նստել էի Պետերի հետ ձեղնահարկում, փակել էի աչքերս ու երազում էի։ Հրաշալի էր, Աննա Ֆրանկ։ Կիրակի 19 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երեկ ինձ համար շատ կարևոր օր էր։ Ճաշից հետո ամեն ինչ իր հունով գնում էր։ 5-ին կարտոֆիլը կրակին դրեցի և մայրս ինձ խնդրեց Պետերին երշիկ տանել։ Ուզում էի հրաժարվել, բայց տարա։ Պետերը չուզեց երշիկ, ինչից վիրավորվեցի։ Ինձ թվաց, որ նա չի կարող մոռանալ անվստահության մասին վեճերը։ Տխրեցի, մայրիկին տվեցի ափսեն ու գնացի զուգարան, մենակության մեջ լաց լինելու։ Որոշեցի անկեղծորեն խոսել Պետերի հետ։ Ճաշից առաջ ոչ մի հնարավորություն չեղավ, որովհետև չորսով խաչբար էինք լուծում։ Բայց երբ նստեցինք սեղանի շուրջ, ես նրան շշուկով հարցրի. «Պետեր, դու երեկոյան սղագրություն պիտի պարապես, չէ»։ «Ոչ», ասաց նա։ «Ես խոսելիք ունեմ քեզ հետ», ասացի։ «Շատ լավ», ասաց։ Ամանները լվանալուց հետո գնացի նրա սենյակ։ Հարցրի, թե արդյոք մեր վեճի պատճառով չկերավ երշիկը։ Ասաց, որ դա չէր պատճառը։ Շատ շոգ էր, կարմրել էի։ Մարգոյին ջուր տարա և էլի վերև բարձրացավ, որ մաքուր օդ շնչեմ։ Քաղաքավարության համար մի քիչ նստեցի նրա ծնողների մոտ, բայց ոչ երկար։ Իսկ հետո գնացի Պետերի մոտ։ Նա կանգնել էր բաց պատուհանի ձախ կողմում, ես կանգնեցի աջ կողմը։ Շատ ավելի լավ է խոսել կիսախավարում, քան լույսի տակ։ Իմ կարծիքով Պետերն էլ է այդպես մտածում։ Մենք այնքան շատ բան պատմեցինք իրար, այնքան շատ, որ բոլորը նույնիսկ չի կարելի գրել, բայց հրաշալի էր, դա ամենագեղեցիկ երեկոն էր մեր այստեղ եղած ամբողջ ընթացքում։ Այնուամենայնիվ, որոշ բաներ քեզ համարոտակի պատմեմ։ Սկզբում մենք խոսում էինք գժտությունների մասին, որոնց նկատմամբ ես հիմա բոլորովին ուրիշ մոտեցում ունեմ։ Հետո մեր ծնողների նկատմամբ ունեցած ներքին ատելությունից։ Ես Պետերին պատմեցի հայրիկի, մայրիկի, Մարգոյի և իմ մասին։ Եվ հանկարծ նա հարցրեց, «Դուք, որ բարի գիշեր եք ասում, միշտ իրար համբուրում եք»։ «Իհարկե համբուրում ենք և շատ, իսկ դուք չեք համբուրվում»։ «Ոչ, ես համարյա երբեք ոչ ոքի չեմ համբուրել»։ «Նույնիսկ ծննդյանը տոժն էլ չես համբուրվել»,  հարցրի զարմացած։ «Դե, այդ ժամանակ իհարկե», ասաց։ Խոսեցինք նաև այն մասին, որ երկուսս էլ լրիվ անկեղծ չենք մեր ծնողների հետ։ Նրա ծնողները շատ կուզեին, որ ինքը նրանց վստահեր, բայց նա չի կարող։ Պատմեցի, որ ես իմ վիշտը ողպում եմ երեկոները բարձի վրա, իսկ նա ասաց, որ ձեղնահարկ է բարձրանում և հայհոյում։ Պատմեցի նաև, որ ես ու Մարգոն նստեության բոլորովին նոր ենք իրար ճանաչել։ Բայց և չեմ կարողանում նրան ամեն ինչ պատմել, որովհետև անընդհատ իրար կողք ենք։ «Ինչի մասին ասես խոսեցինք»։ Եվ նա հենց այնպիսին էր, ինչպիսին, որ նրան պատկերացնում էի։ Հետո հիշեցինք 1942 թվականը։ Հիշեցինք, թե ինչքան ուրիշ էինք մենք այն ժամանակ։ Այնքան ուրիշ, որ հիմա մեզ ճանաչելը դժվար է։ Սկզբում իրար տանել չէինք կարողանում։ Չափազանց անհանգիստ ու անդուրեկան էի թվում նրան։ Իսկ ես նրա մեջ ոչ մի լավ բան չէի գտնում։ Ինձ համար անհասկանալի էր, թե ինչու ինձ հետ սիրախաղ չէր անում, բայց հիմա շատ ուրախ եմ դրա համար։ Նա խոսեց և այն մասին, որ ինքն ամեն ինչից հեռացել է։ Եվ այդ ժամանակ ես նրան բացատրեցի, որ իմ անհանգիստ բնավորության և նրա հանգիստ բնավորության միջև ըստ էության մեծ տարբերություն չկա, որ ես էլ եմ անդորության պահանջ զգում, բայց ոչ մի տեղ մենակ մնալ չեմ կարողանում, բացի իմ օրագրի հետ լինելուց։ Նա ինձ խոստովանեց, որ ինքն ուրախ է, որ իմ ծնողները երեխաների հետ են այստեղ։ Ես էլ իմ ուրախությունը հայտնեցի, որ նա այստեղ է։ Ասացի, որ հիմա լավ եմ հասկանում նրա մեկուսացած լինելը, ծնողների հետ հարաբերությունները, ու որ ես շատ եմ ուզում իրեն օգնել։ «Դու ինձ առանց այն էլ օգնում ես», ասաց նա։ «Իսկ ինչով», զարմացա ես։ «Քո կենս ուրախությամբ»։ Ավելի գեղեցիկ բան նա ինձ ասել չէր կարող։ Հիանալի էր։ Նա նաև ասաց, որ բացարձակ չեմ խանգարում իրեն։ «Շատ է ուրախանում, երբ գալիս եմ»։ Ես բացատրեցի, որ մայրիկից և հայրիկից բոլոր քնքշանքներն ու համբույրները ամենևին փոխադարձ վստահության նշան չեն։ Խոսեցինք անկախությունից, օրագրից, մենակությունից, մարդու արտաքին ու ներքին տարբերություններից, դիմակներից և այլն։ «Այնքան հրաշալի է, արդեն ես գիտեմ, որ նա ինձ սիրում է, որպես ընկերոջ, և դրանից ավելին ինձ հիմա պետք չէ»։ Խոսքեր չեմ գտնում նկարագրելու, ինչ ուրախ եմ և շնորհակալ։ «Քեզնից պիտի ներողություն խնդրեմ. Քիթի, այսօր իմ ոճը սովորականից շատ ավելի ցածր է, բայց ես գրեցի այն, ինչ անցել էր գլխովս. Հիմա այնպիսի զգացում ունեմ, ես ու Պետերը գաղտնիք ենք կիսում միասին. Երբ նա նայում է ինձ, ծիծաղում է կամ աչքերը կկոցում, ասես հոգիս բռնկվում է. Ուզում եմ, որ այդպես էլ մնա, որ մենք միասին շատ ու շատ երջանիկ ժամեր անցկացնենք. Քո երախտապարտ ու երջանիկ Աննա»։ Երկու շաբթի, 20 մարտի 1944 թվական։ «Սիրելի Քիթի, այսօր առավոտյան Պետերը հարցրեց, թե ես երեկոյան կգամ, և ավելացրեց, որ իրեն բոլորովին չեմ խանգարում. Նրա սենյակում երկուսս էլ կտեղավորվենք։ Ես ասացի, որ ամեն երեկո չի կարելի, որովհետև մեծերին դուր չի գալիս, ըստ Պետերի պետք չէ ուշադրություն դարձնել նրանց վրա։ Ես խոստացա գնալ շաբաթ երեկոյան և խնդրեցի ինձ կանչել լուսընկագիշերները։ Անպայման, ասաց նա, այդ ժամանակ մենք կիջնենք ներքև և այնտեղից կնայենք լուսնյակին։ Համաձայնեցի։ Գողերից արդեն ավելի քիչ եմ վախենում։ Իսկ առայժմ իմ երջանկության վրա ստվեր է ընկած։ Վաղուց մտքովս անցնում է, որ Մարգոն Պետերին ավելի շատ է դուր գալիս, քան ես։ Չգիտեմ, Պետերը նրան դուր է գալիս, թե ոչ, բայց ինձ մեղավոր եմ զգում։ Ամեն անգամ, որ գնում եմ Պետերի մոտ, ինձ թվում է, որ ես Մարգոյին վիշտ եմ պատճառում։ Զարմանում եմ, ոնց է կարողանում իրեն զսպել և ցույց չտալ։ Ես լինեի, խանդից ինձ կկորցնեի։ Մարգոն միայն ինձ խնդրում է իրեն չխղճալ։ Իսկ իմ կարծիքով լավ չի ստացվում, ոնց որ դու մեր ներկայությամբ երրորդ ավելորդ լինես, ասացի ես։ Ես դրան սովորել եմ, ասաց նա մի տեսակ դառնությամբ։ Առայժմ չեմ համարձակվում այդ մասին պատմել Պետերին, գուցե հետո կպատմեմ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է անկեղծ խոսել։ Երեկ մայրիկն ինձ մի հատ շրխկացրեց և, ճիշտն ասած, արժանի էի։ Դրան արժանացա նրա նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունքիս պատճառով։ Ես չեմ կարող այդպես երես առնել, կփորձեմ ինձ ավելի լավ տիրապետել, անկախ որևէ բանից նրա հետ սիրալիր լինել։ Բիմի հետ հարաբերություններս էլ նախկինի նման ջերմ չեն։ Նա աշխատում է ինձ վերաբերվել ոչ որպես երեխայի, այդ պատճառով չափից ավելի սառն է դարձել։ Պետք է սպասել, թե ինչ կլինի հետագայում։ Ինձ սպառնացել է լրացուցիչ դասեր չտալ, եթե հանրահաշվիս վարժությունները չանեմ։ Տեսնենք ինչքան լուրջ են մտադրությունները։ Ես հաճույքով կսկսեի պարապել, բայց ոչ մի կերպ չեմ ստանում նոր դասագիրք։ Դե բավական է, չեմ կարողանում դիմադրել և չնայել Պետերին, ու հոգիս անսահման լցվում է։ Որպես ապացույց Մարգոյի բարության, ահա թե ինչ եմ ստացել այսօր, 1944 թվականի մարտի 20-ին։ Աննա, երբ երեկ ես քեզ ասում էի, թե չեմ խանդում Պետերին, ես միայն կիսով չափ էի ազնիվ։ Բանն այն է, որ ես ոչ քեզ եմ խանդում և ոչ էլ Պետերին, բայց ափսոսում եմ, որ ինձ համար չեմ գտել և երևի դեռ երկար ժամանակ չեմ գտնի մեկին, ում հետ կարողանայի կիսել իմ մտքերը, խոսել իմ զգացմունքների մասին։ Երկուսիդ համար էլ ամբողջ սրտով ուրախանում եմ, որ դուք մեկ-մեկու վստահում եք։ Դու առանց այն էլ ստիպված ես այնպիսի բաներից հրաժարվել, որոնք մարդուն անհրաժեշտ են անկասկած և բնականորեն։ Բացի այդ, ես գիտեմ, որ Պետերի հետ երբեք չէի կարող այդպես ընկերություն անել, որովհետև մեկի հետ անկեղծ լինելու համար նախ պետք է մտերիմ լինել, և զգամ, որ ինձ լավ է հասկանում ու առանց ավելորդ բարերի։ Այդպիսի մարդը հոգեպես պետք է անհամեմատ ավելի բարձր լինի ինձնից, իսկ Պետերն այդպիսին չէ։ Բայց քեզ համար գուցե հենց այդպես է։ Դրա համար էլ քեզ մի մեղադրիր, թե իբր դու ինչ-որ բան ես խլում ինձնից։ Իբր ես վիրավորված եմ, դա ճիշտ չէ, իսկ ձեր բարեկամությունը երկուսիդ էլ միայն օգուտ կարող է բերել։ Իմ պատասխանը. Սիրելի Մարգո, նամակդ շատ հավանեցի, բայց այնուամենայնիվ ամբողջովին չհանգստացա։ Քո ասած վստահությունն իմ ու Պետերի միջև դեռևս լիարժեք չէ, բայց մթության մեջ բաց պատուհանի մոտ խոսելը շատ ավելի հեշտ է, քան ցերեկը արևի լույսով։ Եվ զգացմունքների մասին ավելի հեշտ է շշուկով խոսելը, քան աշխարհով մեկ թմբկահարելը։ Կարծում եմ, որ դու Պետերի նկատմամբ ինչ-որ քույրական մտերմություն ես զգում և նույնպես սիրով կօգնեիր նրան, ինչպես ես։ Գուցե դու իսկապես օրերից մի օր կօգնես նրան, չնայած ձեր մեջ վստահություն չկա այն իմաստով, ինչպես ես ու դու ենք հասկանում։ Վստահությունը պետք է փոխադարձ լինի։ Երևի այդ պատճառով է, որ ես չեմ կարողանում հայրիկի հետ անկեղծ խոսել։ Արի ես թեմայի մասին վերջացնենք և խնդրում եմ, այլևս այդ մասին չխոսես։ Իսկ եթե որևէ բան ունենաս ասելու, գրիր։ Ես նույնպես իմ մտքերը գրավոր, անհամեմատ ավելի լավ եմ արտահայտում։ Դու չես պատկերացնում, թե ինչպես եմ հիանում քեզնով։ Հուսով եմ, որ իմ մեջ էլ երբևէ քո ու հայրիկի բարությունից մի քիչ կլինի։ Այդ բանում դուք իրար շատ եք նման, Աննա։ Չորեքշաբթի, 22 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, ահա այն նամակը, որ ես ստացա Մարգոյից երեկ-երեկոյան։ Թանկագին Աննա, երեկվա քո նամակից հետո ինձ այնպես թվաց, որ դու մեկ է ամեն անգամ խղճիկ խայթ ես զգում, հենց որ գնում ես Պետերի մոտ, աշխատելու կամ պարզապես խոսելու, բայց դրա համար ոչ մի հիմք չկա։ Իհարկե, ինչ-որ տեղ կա մեկը, որ իմ վստահության նարժանի է, Բայց դա Պետերը չէ։ Դու ճիշտ էիր գրել, որ Պետերի վրա նայում եմ համարյա որպես եղբոր, բայց որպես կրտսեր եղբոր։ Ես եւ նա խխունջների նման դուրս ենք անում մեր եղջյուրիկները, որոշելու համար, թե երբևէ եղբայրական մտերմություն կլինի մեր միջև, գուցե չլինի։ Առայժմ դեռ դրան չենք հասել։ Պետք չէ ինձ խղճալ, լուրջ եմ ասում, պետք չէ։ Ավելի լավ է ուրախացիր քո գտած բարեկամության համար։ Իսկ այժմ, գնալով, իմ ու Պետերի հարաբերություններն ավելի են լավանում։ Գիտես, Քիթի, ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ապաստարանում իսկական մեծ սեր ենք ապրում։ Իսկապես, ես նույնիսկ խորը չեմ մտածել, կամուսնանանք մենք երբևէ, թե ոչ։ Ախր ես չգիտեմ, թե մեծանալուց հետո նա ինչ կդառնա։ Եվ հայտնի չէ, մենք այնքան կսիրենք իրար, որ ուզենանք ամուսնանալ։ Հիմա համոզվեցի, որ ես Պետերին պակաս դուր չեմ գալիս, քան նա ինձ։ Բայց ես դեռ չգիտեմ, թե որպես ինչ եմ նրան դուր գալիս, որպես բարի ընկեր, ով նրան անհրաժեշտ է, թե որպես աղջիկ կամ հարազատ քրոջ փոխանորդուհի։ Ես դա դեռ պարզ չեմ պատկերացնում։ Երբ նա ինձ ասաց, որ ես իր համար նեցուկ եմ իր ընտանիքում հաճախակի ծագող ընթարումների ժամանակ, շատ ուրախացա։ Սա արդեն մի քայլ առաջ էր մեր ընկերության մեջ։ Ես սկսում եմ ավելի շատ հավատալ դրան։ Երեք նրան հարցրի, թե ինչ կաներ, եթե այստեղ մի ամբողջ տասնյակ Աննա լիներ, եւ բոլորն անընդհատ իր մոտ գային։ Նա պատասխանեց, եթե նրանք այնպիսին լինեին, ինչպես դու ես, կարելի էր հանդուրժել։ Նա միշտ այնպես հյուրասեր է, եւ երևում է ուրախ է, որ ես այցելում եմ։ Այնպիսի եռանդով է ֆրանսերեն սովորում, որ նույնիսկ երեկոյան 10-ից հետո անկողնում է պարապում։ Ահ, հենց որ հիշում եմ շաբաթօրվա երեկոն, մեր զրույցը, մեր դրամադրությունը, կյանքումս առաջին անգամ ինքս ինձնից գոհ եմ մնում։ Չեմ ուզում իմ ասացներից որևէ բառ բաց թողնել, իսկ դա այնպես հազվադեպ է լինում։ Երբ նա ծիծաղում է, այնքան գեղեցիկ է, իսկ երբ մտածկոտ է, այնպես համակրելի, այնպես բարի։ Ինձ թվում է, որ նա պարզապես ցնցված էր, երբ հասկացավ, որ ես աշխարում ամենաթեթև սոլիկ աղջիկը չեմ, այլ այնպիսի երասկոտ անձնավորություն, ինչպիսին ինքն է, և որ ինձ էլ նույն կասկածներն ու դժվարություններն են տանջում, ինչ որ իրեն։ Երեք ամանները լվանալուց հետո սպասում էի, որ կկանչի ինձ վերև, բայց ոչինչ չասաց, գնացի սենյակս, իսկ նա իջավ ներքև, որ Դյուսելին ռադիո լսելու կանչի։ Հետո գնաց լոգասենյակ և չսպասելով Դյուսելին, բարձրացավ վերև։ Լսում էի, թե ինչպես է քայլում սենյակով մեկ։ Հետո բավականին շուտ պարկեց քնելու։ Շատ անհանգիստ էի ողջ գիշեր։ Անընդմեջ վազում էի լոգասենյակ, որ դեմքը ստրչեմ սառը ջրով։ Մեկ կարդում էի, մեկ երազանքների գիրքն ընկնում, նայում ժամացույցին, սպասում, և լսում ինչ է անում։ Երբ լսեցի, որ պարկել է, ինձ անսահման հոգնած զգացի։ Այսօր երեկոյան պետք է լողանամ, իսկ ինչ կլինի վաղը։ Այնքան երկար պիտի սպասեմ։ Աննա Ֆրանկ։ Իմ պատասխանը Մարգոին։ Սիրելի Մարգո, իմ կարծիքով ամենից լավն այն է, որ սպասենք, տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո։ Ինձ թվում է, որ երկար սպասելու հարկ չի լինի, իմ ու Պետերի հարցը այսպես կամ այնպես կլուծվի։ Թե ինչ կլինի, ինքս էլ չգիտեմ, և չեմ ուզում գուշակել։ Մի բան հաստատապես կանեմ։ Եթե Պետերի հետ բարեկամություն կնքենք, ես նրան անպայման կպատմեմ, և քեզնից թույլտվություն չեմ հարցնի, որ դու նույնպես լավ կարծիքի ես նրա մասին։ Միշտ պատրաստ ես նրան օգնելու։ Չգիտեմ, ինչ կարծիք ունի Պետերը քո մասին, բայց ես անպայման կհարցնեմ նրան։ Իհարկե, վատ կարծիք դժվար թե ունենա։ Հանգիստ կարող ես գալ մեզ մոտ վերև, երբ երկուսով ենք, դու մեզ ընդհանրապես չես խանգարի, որովհետև իմ կարծիքով մենք արդեն լուր համաձայնության ենք եկել, որ անկեղծանալ կարող ենք միայն երեկոյան մթության մեջ։ Քեզ մի կորցրու, իսկ ես ինձ ամուր կպահեմ։ Գուցե քո բախտն ավելի շուտ բացվի, քան դու կարծում ես։ Աննա։ 5 շաբթի 23 մարտի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, մեզ մոտ ամեն ինչ դարձյալ հարթվում է։ Մեր քարտեր մատակարարողներին բանտից ազատել են, հուրախություն մեզ։ Երեկվանից Միպն էլի մեզ մոտ էր, միայն թե իր սիրելին էր հիվանդացել։ Բեպն արդեն լավ էր, բայց դեռ հազում էր, միայն Կլայմանն է ստիպված լինելու երկար ժամանակ տանը նստել։ Երեկ մեր տան կողքին մի ինքնաթիռ խփեցին։ Անձնակազմը փրկվեց, իսկ ինքնաթիռն ընկավ դպրոցի վրա։ Բարեբախտաբար այնտեղ երեխաներ չկային, բայց հրդեհ սկսվեց և զոհեր եղան։ Գերմանացիներն անգթորեն կրակում էին, անկարգելով իջնող օդաչուներին։ Ժողովուրդը գազազել էր այդ վախկոտ դաժանությունից, իսկ մենք, այսինքն կանայք, դարձյալ մահու չափ վախեցանք։